Taivānai jāpieņem, ka tai ir jāatkal apvienojas un ka tā būs atkal apvienota ar Ķīnu, trešdien paziņoja Ķīnas prezidents Xi Jinping. Viņš teica, ka abas puses ir daļa no vienas ķīniešu ģimenes, bet Taivānas neatkarību nodēvēja par strupceļu. Xi brīdināja, ka Pekina nepacietīs jebkādu veidu aktivitātes, kuru mērķis ir Taivānas neatkarība. Prezidents Xi teica, ka Ķīna vēlas miermīlīgu atkal apvienošanos un rosināja sākt sarunas attiecību tālākai uzlabošanai. Taču viņš arī brīdināja, ka Ķīna saglabā tiesības izmantot visus nepieciešamos līdzekļus pret mēģinājumiem no ārpuses traucēt miermīlīgu atkal apvienošanos un taivāniešu separātistu aktivitātēm, proti neizslēdzot arī spēka pielietošanu. Pēc pilsoņu kara, kurā komunisti pārņēma varu kontinentālajā Ķīnā, 1949. Gadā ķīniešu nacionālistu valdība un spēki patvērās Taivānā uz salas aptuveni 160 km attālumā no kontinentālās Ķīnas. Kopš tā laika Taivāna darbojusies kā suverēna valsts, tās formālais nosaukums ir Ķīnas republika, kaut oficiāli neatkarība tā arī nav pasludināta. Oficiāls neatkarības deklarēšana ir jautājums par kuru strīdi turpinās pašā Taivānā. Savukārt Pekina, Ķīnas tautas republika Taivānu uzskata par atšķēlušos provinci un savas teritorijas daļu, kurai kādu dienu atkal jāatkal apvienojas. Xi trešdienas uzruna atzīmē 40. Gadu dienu, kopš 1979. Gadā abu pušu attiecībās iezīmējās jauns uzlabot attiecība posms, pieliekot punktu vairākas desmitgadus ilgušajām militārajām konfrontācijām. Toreiz Pekina nosūtīja Taivānai ziņu aicinot uz apvienošanos un pārtrauca līdz tam laikam regulārās apšaudes pret Taivānas kontrolētajām salām, kas atrodas tuvāk kontinentālajai Ķīnai. Dienu pirms Ķīnas līdera uzrunas Taivānas prezidenta Tsai Ing-veņa teica, ka sala vēlas saglabāt savu autonomiju. Viņa aicināja Pekinu atzīt Taivānas pastāvēšanu, izmantot miermīlīgus ceļus nesaskaņu atrasināšanai un cienīt vairāk nekā 20 miljonu taivāniešu atbalstu brīvībai un demokrātijai. Xi trešdien atkārtoja Pekinas aicinājumu apvienoties saskaņā ar viena valsts divas sistēmas principu, līdzīgi kā Hongkongas gadījumā. Viņš solīja, ka apvienošanās gadījumā tiktu cienīta taivāniešu sociālā sistēma un dzīvesveids, garantētas viņu tiesības. Tomēr kritiķi norāda, ka zem Pekinas pārvaldes Hongkongā pilsoņu brīvības ir vājinājušās, un tas Taivānā daudziem ir brīdinājuma signāls. Gince Moliņš, Latvijas radio.